Velkommen til Vi Streamer Bogen, podcasten, der er med i et mystisk farmaceutisk forsøg, som giver sundere hjernebølger. I studiet i dag sidder Equestrias eneste valak, Tobias Thomsen, med en rating på 3% på Rotten Tomatoes, Peter Vistisen, og undertegner Anders Zimmer, The Rock's kones body double. En valak er jo en kastreret hest.
Fun fact of the day.
I hørte det først i Vi Streamer Bogen.
Om det udtales valak, det ved jeg ikke.
Det kan vi så spørge vores islandske.
Det lyder som en skurk i en Bond-film.
Ja, det gør det faktisk lidt.
Valak. Denne episode af Vi Streamer Op af Åen er dedikeret eksklusivt til serien Maniac.
Det er jo et af de segmenter, vi har haft sådan et par gange det her, hvor vi alle sammen forud for afsnittet har set en hel sæson eller en hel i det her selvfulde serie, og diskutere, hvad vi synes om den.
Og grunden til, at vi lige vælger Maniac, det er, fordi den er rimelig højt profileret, og den er ret store skuespiller, der er med i den.
Den er kommet meget op i diverse medier, så altså, den har jo sågar været anmeldt i, jeg tror faktisk, Politikken, den her.
Og Netflix pusher den også helt vildt.
Helt vildt. Og så er den jo højt profileret, fordi at det er nogle af de store A-list skuespillere, ikke? Altså, vi har Jonah Hill, Emma Stone, og Justin Theroux, der er med i den, ikke?
Sally Field er også rimelig stor.
Lige præcis.
Ja, hvor kommer hun ind? Han er,
jeg var også sådan, da hun lige pludselig kommer ind, der var what?
Skal vi sådan hvornår har vi ellers sådan haft hovedfokus på et værk?
Vi har jo
The Mask, eksempelvis episode 31.
Vi har også haft, da vi diskuterede bøffen i Altered Carbon, Netflix' sci-fi.
Jeg tror jeg ikke, Anders har set.
Jo, du har set den her.
Jeg tror ikke, vi tog Altered Carbon eksklusivt.
Nej, det gør vi ikke.
Jamen, så skal vi jo helt tilbage til, da vi alle sammen
Friends?
Ja, vi havde en Friends-episode.
Episode 12.
Og så har vi jo også, da vi alle sammen var enige om, at den serie, jeg ikke lige kan huske nu, var fantastisk.
Britannia!
Åh!
Ja, men det var et opfølgende segment, så det var heller ikke eksklusivt.
Ej, Britannia, Britannia, der havde vi i hvert fald alle sammen givet hinanden, at vi skulle sørge for at få set så meget som muligt af den inden. Jeg tror, det var første gang, vi gjorde det.
Det var fandme godt og en dårlig beslutning, den der.
Wow.
Der var den indiske Sacred Games episode 29 også.
Den var I meget enige om jeres holdninger til. Ja.
Og The Rain episode 21.
True.
Der var vi ikke enige.
Det var vi ikke.
Jeg tror heller ikke, vi blev enige her.
Nej, det tror jeg heller ikke. For at lige give det helt kort kontekst, hvad handler Maniac om?
Maniac handler om, at Jonah Hill og Emma Stone, de spiller Owen og Annie, der hver især takler nogle psykiske problemer, henholdsvis skizofreni og depression.
I en sådan lidt ubestemmelig alternativ nutid.
Ja, det skal vi nemlig lige snakke om, hvad tidsperioden er. Men de får chancen for at deltage i en lidt out there eksperimentel medical trial, som sender dem på en syret rejse gennem sindet.
Tre stadier faktisk igennem.
Tre stadier. De skal finde ud af, hvad der egentlig er galt med dem, og så skal de finde ud af deres blind spots, som er sådan det, de ikke selv er klar over, der er galt med dem, og så skal de så kurere, så lad os sige, sidste
cope med det.
Flirt act. Og der er dømt LSD-agtige syretrip, genreskift fra gangsterdrama til elver fantasy, fordi eksperimentet tager også en uventet drejning, når Owen og Annie, de kommer til at deltage i hinandens drømme, eller hvad man nu skal kalde de her sekvenser, som sker i det her eksperiment.
Man kan altid høre, når Tobias læser op, så bliver han sådan helt entusiastisk.
Det er der, hvor vi kan se lydkoden virkelig lave udslag. Ja.
Og de her sekvenser, de foregår som metaforer for deres problemer i den virkelige verden, så det vil sige, at Owen, altså Jonah Hill, han er presset til at tilstå et mord i den her gangster-realitet. Mens han i virkeligheden bliver presset til at lyve i retten for hans voldtægtsanklagede bror.
Ja, der er hele tiden sådan nogle paralleller til deres virkelige omstændigheder.
Det er jo ikke bare random sekvenser, der kommer. Jo, det kan godt være, at universet måske er lidt random, men det har en parallel til den virkelige verden. Og altså, jeg elsker jo Inception, for eksempel, og det her er lidt Inception-agtigt.
Ja, det er Inception i sådan en mere terapeutisk, psykologisk forstand, sådan, i sådan for, at man lavede det som en Christopher Nolan action.
Peter, har du set det hele?
Jeg har set det hele.
Anders, du har set
4 episoder, det var det, jeg kunne nå. Jeg troede først, det var en film, da jeg sagde ja til det her.
Ja, det er jo en limited miniserie.
Ja, den er afsluttet, så der kommer ikke mere.
Er det 10 episoder?
10 episoder,
episoder. Og de veksler meget i længde. Nogle episoder er en time lange, og andre er lige under en halv time.
Ja.
Så jeg havde ikke sat nok tid af til at se det her.
Den er instrueret af Cary Joji Fukunaga, som er en af ophavsmændene bag True Detective sæson 1, ja. Og som også kommer til at instruere den 25. James Bond-film.
Ja.
Han er sådan en up-and-coming instruktør.
Og derudover så er den skrevet af Patrick Somerville.
Hvem er det?
Det er, jamen han står bag blandt andet The Leftovers også.
Og der er jo en fra The Leftovers med.
Det er der nemlig.
Justin Theroux.
Og jamen, jeg kommer tilbage til Patrick Somerville, fordi at, det kan godt være, at det, de har efter sine samarbejdet rigtig meget, de her to, altså instruktører og writer, fordi at Patrick Somerville, det er sådan et lille pet project, han har gået og brugt på i lang tid, story-wise, og hele den her sådan måde, han netop laver den her worldbuilding deri.
Og Jonah Hill og Emma Stone, de har faktisk også indover som executive producers.
Ja.
Så det synes jeg er meget fedt, at man har skuespillerne med.
100%. Altså det er en af dem, hvor man sådan kan sige, at også når man kigger på skuespillerne, det er ikke fordi, at det er fremmed nu, at man har Oscar-nomineret skuespillere med og så videre, men det her, det er tydeligvis, altså, det er nogen, hvor man har tænkt, de skal bringe deres A-game her. Også i forhold til Jonah Hill, der sådan har stille og roligt udviklet sig fra at være sådan den her tykke dreng i Superbad, ikke, til nu at faktisk være en Oscar-contender flere år i os og så videre.
Det vil også, der er jeg jo enig, at både Emma Stone og Jonah Hill spiller rigtig godt. Det er noget, jeg ikke lige har set fra dem før.
De altså, Emma Stone har jo været ikke en Oscar for La La Land.
Men det er noget helt
andet. Eller var det Gina Anderson?
Jeg siger bare, hun har vist acting chops.
Ja, ja. Jeg er mere imponeret af Emma Stone end Jonah Hill i den her.
Jeg er faktisk mere imponeret af Owen, eller ikke Owen, Jonah Hill end Emma Stone.
Ja, det vil jeg faktisk sige.
Ud fra anmeldelserne også, der, altså brugeranmeldelserne, der er de fleste negative brugeranmeldelser, der sviner de Jonah Hill.
Seriøst?
Jamen, jeg tror også, det er den karakter, han spiller. Det er lidt en sørgmodig karakter.
Ja,
jamen, altså. Han spiller godt, det er ikke det. Okay. Som, jeg synes også, han er helt suveræn herinde, men det er bare Jonah Hill, de kritiserer, men det er formodentlig på grund af hans karakter, og ikke så meget på grund af
det
hans
det betyder bare, at han spiller godt, så.
Altså, jeg vil sige netop sådan den der, han tror jo, at han hører stemmer blandt andet, og ser en anden variant af sin bror, og han er jo den der, han føler sig jo vitterligt psykisk syg. Han føler sig ikke bare deprimeret, som ja. Emma Stones karakter.
Hun er jo ikke rigtig psykisk syg.
Hun er deprimeret.
Hun er ikke bipolar eller sådan eller andet. Jeg synes, der bliver nævnt et eller andet.
Ja, hun har fået nogle forskellige diagnoser, ved at gå, men i bund og grund finder man jo ud af, at det er jo traume, hun ikke har bearbejdet over, at hun føler skyld over for at have mistet sin søster.
Spoiler.
Ja, vi lader altså ikke snakke om, men altså, det, hun har nogle traumer.
Not cool, dude.
Det finder du ikke ud af det i afsnit 2 eller
noget. Nej, jeg tror faktisk, det går noget tid.
Men det kan være, altså nu ved jeg ikke, hvordan det er at have, er det en depression, John Heller? Men jeg kan da forestille mig, at det er en ret god skildring af sygdommen.
De bruger en ret fed effekt i det her med, i stedet for bare at have, at der hele tiden er en person, der snakker med ham, så bruger de det her med, at hans omverden ryster. Han føler sådan nogle tremors omkring sig. Og jeg kunne godt, altså det, den kunne jeg godt lide, fordi det er sådan en lidt underspillet måde at vise det her med, at du kan ikke koncentrere dig. Hele verden, den bliver sådan kaotisk omkring dig. Fordi det der med, at skizofreni er i mange, mange film og serier blevet sådan lagt en til en med personlighedsspaltninger, du har sådan en anden karakter. Det er der også, men jeg synes, det andet her virker faktisk mere effektivt.
Jeg synes, det sjove er, at i Maniac, der er det faktisk ikke det faktum, at han har skizofreni, der er hans største problem. Det største problem er, at hans familie udstøder ham fuldstændig og behandler ham som fucking skidt. Altså, det er jo nærmest et større problem for ham.
Som altså det deciderede sådan, han får nærmest kun lov til at sidde og interagere med børnene til familiefesten. Det er de eneste, han kan nærmest få lov at interagere med.
Ja, han skal tage skraldet for noget, hans bror har gjort, ikke?
Altså. Ja.
Men Anders, du siger, at du ikke er sådan helt begejstret for den her serie. Hvorfor er det lige, du ikke er det?
Jeg synes, det er en meget interessant vinkel, at man kan slette de traumer, der er opstået gennem livet. Det er bare ligesom et af de her pakker til et pakkespil i juleaften, hvor en deltager pakker noget spændende ind i en alt for stor kasse, og så fylder den med avispapir.
Okay.
Jeg tænker, der er mange, der er faldet af ved de første to episoder. Hold da fast en træ i start.
Ja, det gik lidt langt.
Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det er det Mad Men gange 5. Især første episode med Jonah Hill. Da Emma Stone lige kommer ind til sidst i den episode, der giver hun et tiltrængt, frisk pust.
Jeg var fuldstændig uenig.
Du er fuldstændig uenig?
Jeg elskede de to første afsnit.
Episode 1 og 2 kunne sagtens ligge sammen. Jeg forstår ikke, hvorfor de hver især skal have en introduktionsepisode.
Altså for mig, så var det lidt vi blev okay, altså nu skal jeg passe på, at jeg ikke spoiler noget så. Men de to første episoder, der blev vi jo kastet direkte ud i tingene, uden rigtig at få særlig meget kontekst og særlig meget forståelse for, hvad der foregår. Og det, jeg synes, det er et rigtig fint knep til netop at skabe den der... Sådan, hvis du bliver kastet ud i og skal prøve at forstå de her to karakterer, uden at forstå, hvad serien egentlig handler om. Og det synes jeg egentlig, der fungerede rigtig fint. Der var alle de der små subtle clues, alle de der forskellige ting, som de øvrige afsnit så begynder at referere sig. Og jeg synes, det var mega fedt at se de øvrige afsnit, og så se, gud ja, det var det, jeg også så i episode 1, at det der, uden at helt at forstå, at man ser de to første episoder, uden helt at forstå, hvad fanden der foregår, og det synes jeg, der var mega fedt.
Ja, altså, jeg havde jo set traileren på Netflix, så jeg kunne ligesom se, at der kommer til at ske nogle syrede ting. Så jeg sad også lidt de første to afsnit og tænkte, hvornår kommer de her spændende, surrealistiske ting og egentlig til at ske? Og så jeg sad også lige og tænkte, okay, det går måske lige en anelse for langsomt. Men når det så endelig skifter over til det her mega syrede univers, så tror jeg faktisk, at jeg sætter lidt pris på, at den her opbygning er skidt sted, eller fundet sted.
Lige præcis. Jeg synes nemlig, at det lavede de to første afsnit specielt, laver konteksten for resten af serien.
Altså, men det var hårdt at komme igennem det, det synes jeg altså.
Jeg ved ikke, om jeg synes, det var hårdt. Jeg synes, det var forvirrende. Men jeg synes, det var forvirrende på en fed måde, fordi faktisk jeg havde, at det først blev senere i serien, at jeg begyndte at synes, okay, nu går det fandme for langsomt, det her.
Hvorfor?
Fordi jamen, jeg synes simpelthen, at mange af, da vi kommer ind i nogle af de her drømmesekvenser og nogle af de her ting, der synes jeg, at bliver det langtrukken for mig. Der er der nogle ting, hvor jeg synes, okay, den her sekvens kunne godt have været halvt så lang.
Det er der er helt vildt fede.
Jamen, jeg synes, de er fede, men jeg synes, de er langtrukne. Jeg synes, de er fedt lavet, fedt produceret, men jeg synes, specielt nogle af de afsnit, der bliver næsten en time, dem ville jeg have ønsket, der havde været kortet ned til den her halv time.
Ja, det ved jeg ikke helt, om jeg... Hvad jeg skal sige til. Jeg synes, de fungerer godt som... Jeg sad ikke... Jo, måske et par enkelte episoder, så havde jeg tænkt, hvor er vi henne? Fordi, også fordi, når den laver det der skift med, at nogle episoder er en halv time, og nogle er længere tid, så sidder man lidt og tænker, hvor langt er vi i den her... Det her afsnit lige nu.
Ja, hvad skal jeg forvente, der kommer næste nu? Ikke? Altså, er vi ved at nå klimakset af episoden, eller er vi faktisk bare kun lige blevet opbygget til, at nu får vi den her, for eksempel fest i det her mærkelige hus på et tidspunkt, der kommer, ikke? Jeg ved ikke, altså, jeg synes, de har også været ude at sige, at serien er jo lavet bevidst, lidt som sådan et mindfuck, der, at det er lavet til, at man skal trækkes lidt rundt, og man skal sådan prøve at ligesom selv blive forvirret af alle de afkroge af sindet, de kommer på tur rundt i. Og jeg synes, det startede rigtig, rigtig fint. Der var jeg virkelig intrigued af at komme med på det her puzzle. Og så synes jeg på et tidspunkt i løbet af serien, jeg synes serien er overordnet set, der var jeg faktisk glad for den, men jeg synes også bare på nogle tidspunkter, der sad jeg faktisk og begyndte at tage min telefon frem og sidde og sådan, kede mig lidt.
Det er muligt, at man godt kunne skåre den ned til 8 episoder.
Lige præcis.
For ligesom at gøre den helt stram. Men Netflix har jo optaget den model med, at i stedet for 13 episoder, så kører de 10 episoder nu. Mm. Det kan være, at de kommer til at differentiere det.
Anders, du er nået til det punkt der, hvor at de er kommet i gang med eksperimenterne, trods alt.
Jeg er nået til episode 4, som jeg overhovedet ikke forstår. Fordi lige pludselig så spiller de to andre personer, end de er. Og det går i stik imod de forrige tre episoder.
Ja, det er nemlig sjovt, at hele det der med, da eksperimentet begynder, der kommer ikke sådan en lang indfasning. Det sker nærmest ret brat, at fra det ene episode til det andet, så er de inde i den her mentale verden, hvor de skifter karakterer løbende. Og...
Ja, men i episode 3, der... spiller de sig selv i det her, de her flashbacks. Ja. Og i episode 4, der er de to hillbillies lige pludselig. Mm. Og jeg forstod slet ikke episode.
Jamen, skifter.
Jeg sad sådan lidt.
Det er
okay.
Det, du skal se videre for at finde ud af, hvad det egentlig er, der foregår. Og det er jo det, der er så
det gider fint, ikke.
Du får sådan et mindfuck.
Jamen, jeg gider ikke. Jeg gider ikke at se videre.
Er det, fordi du er forvandt til med, at de skal være traditionelt opbygget, sådan nogle serier?
Nej, det er, at første og anden episode dødkedede mig. Og så fjerde episode forstår jeg ikke. Så har jeg ikke lyst til at se videre.
Altså, du må da kunne sætte pris på, at der er nogen, der eksperimenterer med tv-mediet.
Og... Jamen, det er da fint, men det er ikke for mig.
Okay, fair nok.
Men nu er du jo også notorisk for, at hvis noget ikke fanger dig, så gider du ikke sætte det færdigt.
Ja, hvorfor skal jeg spille tiden?
Altså, her havde jeg sådan, fordi det, her har vi et eksempel på, på noget, hvor jeg faktisk halvvejs ind i serien var en lille smule sådan negativ over den. Og sådan var sådan lidt specielt, det spoiler ikke noget at sige, der kommer på et tidspunkt sådan lidt en fantasy-agtigt element. Mm-hmm. Der var jeg lige ved at og simpelthen slukke, og sådan, det gad jeg ikke. Jamen, fordi jeg synes simpelthen, det var så langtrukken, og jeg synes ikke, at det gav mening. Jeg synes faktisk, at skuespillet begyndte at halte og blive forceret på nogle punkter der.
Det, altså, jeg er enig med dig i, at...
Jeg er godt klar over, at det er en del af fortællingen, at det skal blive lidt campy.
Der. Ja, præcis. Det skal ikke ligne Ringenes Herre.
Nej.
Det skal ligne, at de forestiller sig, at det er sådan noget, nærmest sådan lidt teateragtigt.
Anders så sidder og kigger sådan, what the fuck, what the fuck, ja, altså. Hvad der sker i den serie?
Ja, det bliver endnu mere syret, at han bliver forvandlet til en hø, og sådan noget, det er mærkeligt.
Men altså, min problem med det er netop ikke produktionsværdien, fordi jeg kan godt lide, at det bliver campy, fordi det bliver jo netop det her med, at det bliver en rolle, de sådan bliver påtunget ind, ja, i, præcis. Fordi der er hjernen laver, men det bliver mere drivkraften af historien, begynder simpelthen at blive pushet for langsomt fremad. Men til gengæld, Anders skiller mig ud, fordi jeg kom til at banke bordet. Der hvor det er, at payoff bare er for mig stadigvæk, det er, at når vi så kommer til sidste episode, så synes jeg, det er en rigtig, rigtig flot slutning, rigtig fin slutning. Og jeg er stadigvæk glad for, at jeg så alle 10 episoder igennem. Jeg siger bare, vejen derhen var lige ved at blive off-putting for mig.
Uden at spoile slutningen, så vil jeg sige, at jeg er glad for, at de ikke tog den klichéagtige udgang, som var meget oplagt egentlig at tage.
At de blev kærester, eller sådan eller andet i den duer.
Jeg kan ikke udtale mig om, hvad der sker.
Jeg troede, jeg havde regnet slutningen ud. Det havde jeg ikke. Og det er jeg glad for, at jeg ikke havde.
Ja. Men jeg synes bare, det er så mega fedt, at der er nogen, der tør at tage de her chancer med mediet. Og derfor synes jeg også, til trods for, at det måske har nogle mangler her og der, at det er noget af det bedste, vi har set i 2018, for at være helt ærlig.
Okay. Altså, jeg synes skuespilsmæssigt, der er jeg jo 100% enig. Altså, jeg synes virkelig, virkelig, at alle rollerne, der I gør det godt, jeg synes, altså, det er sådan en sjov rolle, som Sunaya Mizunis Dr. Azumi Fujita.
Jamen, jeg
daner den, ikke? Hende, hun, der er sådan et eller andet med den karakter, hun spiller. Hun spiller det rigtig godt. Og så er den sådan en fantastisk, hun er sådan en kæderygende videnskabsdame, datalog, der har opfundet en AI i det her univers. Og jeg synes simpelthen, hun er fantastisk også.
Det er i hvert fald en mere spændende kvindelig karakter, end man ser i mange andre serier.
Ja.
Det er lidt et futuristisk miljø i 80'er æstetik.
Ja. Og det er, ja, så kan vi vel
tage,
så kommer vi med selve sci-fi-settingen, sort of.
Det, er vi ikke enige om, at det foregår i sådan en alternativ 80'er univers?
Det foregår i 2018.
Det tror jeg ikke, det gør.
Se
på deres frisyrer og deres hænkestensbriller og den måde, som teknologien er
blevet. Men 80'erne kan jo være inde igen.
Der altså, er ikke nogen smartphones-referencer, der er ikke noget internet, der er ikke noget nymodens teknologi i det her.
Men det er faktisk, så det er by a fact, det her. Og det er derfor, jeg kommer ind på Patrick Sommervil her. Den foregår i 2018.
Jeg er uenig med forfatteren,
for jeg sad simpelthen, jeg blev så intrigued, og det er en af de ting, jeg rigtig, altså jeg elsker god science fiction worldbuilding.
Hvornår gjorde du det første gang? Jeg gjorde det dengang, der kom en robot og tørrede hundelort op. Det synes jeg var, så hvad skal der her? Jeg troede, det var nutiden.
I starten havde jeg sådan lidt en ikke-noir-udgave af Blade Runners, sådan tidspunkt, som for mig sådan med, de er sådan lidt 80'er-agtige aesthetics robotter, der kørte rundt og reklamer, ja, på den måde.
Også bare den måde, de laver de her stole, de skal sidde i med de her mikrobølger, der nærmest kommer ind i deres hjerne. Det ser jo ikke specielt 2018-agtigt ud.
Det som de går ind og forklarer, det er, at den her sci-fi-verden, de har bygget op, det er baseret på, jamen, hvad er det nu, hvis der var sket nogle få ting anderledes i forhold til den teknologiske udvikling, i forhold til den kolde krig og nogle ting, der så havde gjort, at hvis man ikke havde fået den digitale revolution, som vi har haft, at man til gengæld havde fokuseret på for eksempel at lave service-robotter meget tidligere, så de har robotter, der er, og AI'er, der er meget klogere, end vi har den dag. Hvad hvis valgene var truffet anderledes?
Ja, den der hundelorts-robot, der sidder fast, sådan ved træ.
Jeg kommer til at jeg får så ondt af vores rumba, hver gang jeg ser den.
Det minder mig om de robotstøvsuger, vi har på kontoret.
Ja, nemlig. Ja, sådan en robotrumba, der er. Men det er faktisk, altså Patrick Sommervil har haft sådan en interesse i at dyrke, hvordan kunne vi fortælle nogle af de samme problemer, som vi har den dag i dag, med ensomhed, depressioner, fear of missing out og alle de her forskellige ting, som der er oppe i tiden, uden at have digitale medier, men bare stadig have teknologi til stede.
Altså jeg kan godt forstå, at de går den vej og viser det på den her måde, men hvorfor så ikke bare commit til, at det er en alternativ 80'er univers? Fordi det er det, det ligner.
Men det er jo så det her med, at hvis det var en alternativ 80'er, så har vi stadig ikke haft udvikling til, at sådan en som den der kunstig intelligens vil kunne være så avanceret, som den er. Jeg kan godt lide, når du tænker med, at det er i 2018, hvor der bare er nogle ting, der er sket anderledes, men altså, så er der noget teknologisk udvikling.
Ikke den der, fordi når du laver et alternativt univers, så har du allerede sagt, at tingene godt kan være anderledes.
Jo, men her de refererer jo til historiske events, der er sket, ikke? Så det er jo bare, at de siger, at der på et eller andet tidspunkt i historien, der er sket nogle andre ting. Det er lidt ligesom i, hvad er det nu, den hedder, Counterpart på Viaplay med, hvad hedder J.K.
Simmons.
J.K. Simmons, ja, hvor det er, at man har ligesom et splittet univers, ikke, hvor der er to udgaver af den samme.
Jeg elsker J.K. Simmons.
Jamen, og han er fantastisk counterpart, virkelig også. Men tidspunkt aside, æstetikken, jeg synes, den er fed deri, og jeg synes, at den her måde, de refererer til teknologi på, og de her subtle detaljer, der er jo, det kan vi godt sige under spoiler, der er blandt andet et abonnementservice, der bliver introduceret, at du kan leje en ven, så at sige, blandt andet. Og der er en måde, i stedet for at have bannerreklamer på hjemmesider, så er der menneskelige bannerreklamer. Ja, og du kan vælge at betale for et produkt med mod at have en person, der sidder ved siden af dig i Subway-toget og læser reklamer op for dig. Og det er vedkommendes ja. Job og vedkommendes liv at sidde og gøre det her.
Og den udfordrede Emma Stone ved at spørge, betaler du, hvis vi rejser uden bys, ja, eksempelvis? Ja. Er det så dig, der betaler togturen?
Og hvor reklamemennesket så står, det er der ikke nogen der. Ja, fuck. Og... Ja.
Også bare det faktum, at du kan gå ind på sådan et kontor og sige, jeg skal have nogle blackmail-informationer på den her person, og så kan du sige, jamen det har jeg lige liggende her, så ja, får du nogle ting, du kan...
Nå, hvad skal du... Nå, du skal bruge det til det, ja okay, så får du den her pakkeløsning. Ja. Jeg synes sådan noget som det, det er sådan noget, altså jeg er en kæmpe sukker for sådan nogle universer, hvor man bygger sådan noget deroppe, fordi de går ind og tager præmissen af netop sådan, hvad hvis sociale medier ikke var blevet opfundet? Og hvad hvis Google ikke var blevet opfundet? Hvordan vil... virksomheder, big corporations, trang og hang til alligevel at proppe os fylde med marketingsmaterialer og salgsmaterialer. Hvordan havde man håndteret det, hvis du ikke havde teknologien? Jamen, så havde vi bare kunne hyre mennesker til at gøre det. Jeg vil gerne have set mere af det alternative univers, end jeg ville se af det der mindfulness.
Nej, fordi det er netop det, der gør det så godt, det er, at de ikke viser det hele, at hvad der er sket, og de ikke udpensler det. De kommer med sådan nogle brødkrummer, og så siger de, og så sidder man og tænker, nå, kan jeg vide, hvorfor det er sådan? Og så sidder vi her og tænker over forskellige variationer, hvorfor det kan være sådan.
Jamen, jeg ville heller ikke have haft sådan en fuldstændig udpenslet udgave. Jeg ville bare gerne have haft mere, der ikke havde foregået, fordi efter et givet afsnit, så foregår næsten hele historien inde i det her laboratorium og i det her mind world. Så ser vi slet ikke noget af den her verden.
Det er det der historien.
Ja, men jeg vil bare gerne have set mere konteksten. Fordi jeg synes, det var den, der virkelig, virkelig... Og det er faktisk noget, Patrick Somerville, ham der har skrevet serien, det er noget af det, han gerne vil have at se at adressere. Det er jo sådan, det er en serie, der i bund og grund handler om menneskelige relationer til hinanden, og hvad der er egentlig, hvorfor nogle traumer vi går med på baggrund af sådan som ensomhed og tab.
Ja, vi skal adressere det. Vi skal ikke have serien til at gøre det for os. Vi sidder stadigvæk og tænker, hvad fanden var det for noget med den kasse der, som Emma Stones far lå i flere episoder, og sådan tænker, vi sidder og har hver vores egen fortolkning af, hvad det er for noget. Og det er sådan, det skal være. Det skal ikke være sådan, at vi får det forklaret med syvtommersøm.
Det synes jeg heller ikke, men jeg vil bare gerne have set mere fortælling, der foregik i universet, end inde i et drømmeunivers. Mm. Jeg kan godt lide, at når det er den her med, i stedet for at fortælle os alle detaljer om den her, hvad det så end er for en VR-maskine, at vi bare antager, at det er bare helt normalt. Og det er det, de gør rigtig godt. Jeg vil bare gerne have set mere af universet, end jeg vil have set af det der drømmeunivers.
Synes I, at universet er troværdigt?
Altså universet uden for drømmene?
Ja, for eksempel det der med, at der er en AI, der er en... nærmest er en spejling af en anden person, og som har sine egne tanker og sådan nogle ting. Og de her, der er en person, der går og læser reklamer op for en og sådan noget. Er det troværdigt?
At de lige pludselig tager andre roller og så videre.
Jamen, det er heller ikke det, jeg snakker kun om det udenfor.
Altså, det, den
det ser vi jo meget lidt af. Ja.
Men finder du det troværdigt?
Ja.
Det gør du?
Det gør jeg.
Det gør jeg faktisk ikke. Altså, sort of. Altså, jeg synes, de to karakterers emotionelle reaktioner, altså Emma Stone og Jonah Hill som karakterer, der har nogle traumer og ting, de skal bearbejde i løbet af sin, det synes jeg er troværdigt. Men jeg synes, universet, og når vi får introduceret Justin Theroux's karakter, der har sådan det mest seriøse morkompleks i verden. Ikke?
Og den bedste introduktion til karakter i meget lang tid.
Ja, det er fantastisk. Virkelig, virkelig fantastisk.
Det vil vi ikke afsløre.
Se det. Jeg havde mere sådan henad, og det sad jeg faktisk og diskuterede med min kæreste, da vi sad og så det, at...
Men jeg, undskyld, jeg afbryder. Det er ikke universet, jo, Justin Theroux. Det er karakteren.
Om du finder trods alt mennesker der, men det går også med de andre sådan personer i det normale univers, for eksempel familien vi møder og de ting. Jeg havde det på nogle tidspunkter lidt som sådan et Wes Anderson-agtigt univers, lidt som da jeg så Grand Budapest Hotel, uden det blev helt så ekstremt Wes Anderson-agtigt, men jeg havde lidt det her eventyrlige aspekt af, at det må godt være lidt campy, det må godt være lidt ekstremt det hele. Og sådan havde jeg det faktisk også med specielt altså hundelortrobotterne, at people, friend buddies og alle de der forskellige sådan services, at de er sådan, de er karikeret, men karikeret lige tilpas til, at det ikke kommer helt over og bliver sådan surrealistisk. Og det jeg synes, der er sådan en karikatur, og jeg synes, det er ret tydeligt, at karikaturen er der i universet.
Mm. det er min kommentar til det.
Jeg finder det interessant, i hvert fald. Selvfølgelig jeg synes, finder jeg ikke troværdigt i forhold til vores univers, men jeg finder det interessant, og det var derfor, jeg gerne ville udforske det noget mere, frem for et eller andet drømmeverden i et eksperiment. Det er bare ikke lige mig.
Men jeg har sådan igen lidt, altså det er ikke fordi, jeg vil have undladt de der drømmesekvenser, men på en eller anden måde, så synes jeg drømme, eller de der sådan mentale rejser der, de kom til at fylde lidt for meget, og varede lidt for lang tid. Og så fjernede de lidt fokuset fra den her science fiction-agtige pseudo-nutidsverden. Altså jeg ved ikke, jeg kan ikke sætte finger på, trods alt, hvad det er, jeg ville have gjort anderledes, men der er bare et eller andet off-binding. Jeg er helt enig med dig. Jeg vil gerne have mere forankring i universet, som jeg synes, der var rigtig interessant i sig selv. Og så har haft måske lidt mere en lignende exposition. Jeg havde ikke synes, de behøvede at skifte for eksempel tider og kontekster, bare at de kunne have skiftet roller og så været forskellige steder i den her pågældende nutidens fremtids scenarie der i deres drømmeverdener. Det havde måske fungeret bedre for mig.
Der er noget, jeg er nødt til at påtale. Det er, du har så ikke set det, Anders. Det er, jeg tror, det er episode 7 eller sådan noget, hvor at, den der gangster-version, mm-hmm. hvor den der med boremaskinen,
ja.
Der synes jeg, serien fuldstændig går væk fra det, den egentlig handler om.
Altså, det blev gritty as fuck.
Ja, yeah, what the fuck sker? Det var sådan noget, lige pludselig sådan noget grindhouse horror, ja. Eller noget med ekstrem special effects, med ekstrem vold. Som det, indtil det punkt, så har serien slet ikke lagt sådan noget for dagen. Nej, det er ikke den tone, serien har haft overhovedet. Og så får man bare sådan noget ekstrem vold ud af det blå.
Det er jo, vi har jo Gabriel Byrne inden, ja. Som og spiller Jonah Hills far her i.
Veteran skuespiller.
Jeg
hedder ind fra Glemslen.
Jeg stod og tænkte sådan, jeg kan ikke huske, at jeg har set ham i noget siden sådan en eller anden film, hvor han spillede Djævlen sammen med Arnold Schwarzenegger eller sådan noget.
Han spiller sådan en nærmest sådan Godfather-agtig karakter i Maniac her.
Ja, altså, man forestiller sig så nærmest, at hvis det var, at karakteren fra The Usual Suspects, han spillede, havde overlevet, så kunne det godt have været Jonah Hills far. men han, det er ikke fordi, scenen i sig selv er egentlig ret godt spillet, godt eksekveret æstet, men den er bare ekstremt underligt placeret.
Jeg forstår det simpelthen ikke. Der er ingen grund til at gøre det der. Jeg sad nærmest i disbelief over, at jeg så det her. Jeg har ikke lyst til at se sådan noget der.
Så havde du det bedre med hvad hedder det, visse dyr, truede dyrearter i serien, og hele det scenarie, der blev bygget rundt om dem, eller?
Jamen, det vil jeg hellere, men hvis jeg ville se Hostel-agtig vold, så ville jeg se Hostel. Så vil jeg ikke sætte Maniac på. Altså.
Jeg sidder lige og prøver at finde ud af, hvordan dens rating faktisk er, fordi lige nøjagtigt den scene, der det er meget explicit vold, der kommer på et tidspunkt i serien, og jeg kan faktisk ikke lige finde altså, det inde på en
selve idé. Episoden, eller scenen som helhed?
Scenen som helhed, tror du ikke, det er
8,1 eller sådan noget.
Nej, hvad hedder det? Alders rating, altså på,
hvordan... Nå, for helvede.
Ja, den har 8,1 på IMDb, den har ret høj score. Det kan jeg sgu lige finde. Men det er et godt eksempel på noget der med, at den skifter så meget toneagtigt, og det er måske også det, der gør, at jeg synes, det bliver underligt, den her drømmerejse ting. Jeg sidder hele tiden, fordi så kommer den over i det der rigtig super campy fantasy noget, og så sidder man der, nå, okay, nu er det sådan lidt mere sådan spøjst elveragtigt.
Men det er også meningen, Peter.
Jeg ved det godt, men det var bare off-putting for mig i forhold til, at det tog for lang tid, så skulle de have zappet mellem en masse små scener. Jeg synes, det var for lang tid at bruge flere afsnit på nogle af de der drømmerejser.
Det er også det, jeg siger, man kan godt skære ned til 8.
Eller 5.
Nej.
Du skal sætte den færdig, Anders.
Men det gør jeg ikke.
Slutningen er god. Slutningen er serien værd, det synes jeg virkelig.
Jamen, så springer jeg til episode 10. Det tror jeg ikke, jeg vil hellere bruge mine penge et andet sted.
Jeg synes, det er honorable mention, inden at vi sådan, lukker for meget omkring Sally Fields.
Der er nogle ret memorable bikarakterer, som det gør det godt. Sally Field, Justin Theroux, hende asiaten her, også har den mandlige asiat for den sags skyld.
Ja, hvem er han?
Egentlig også ham, der spiller Jonah Hills bror, synes jeg også gør det okay. Ja. Jeg ved ikke, hvad han hedder.
Han spiller jo ikke kun Jonah Hills bror, han spiller jo alle mulige. Potentielt faktisk, sort of, ikke? Altså, jeg synes, der er ikke en eneste skuespilspræstation, jeg ikke synes, der var god deri, faktisk.
Ej, de er ret gode over hele linjen. Det er, det er måske Fukunagas cadeau.
Altså, ja.
At han er så god en instruktør, at han får alle
virkelig fået. Jeg synes, det var sjovt, at man havde hende, der er test subject 11 i filmen, Alice Beasley.
Ja, jeg ved præcis, hvad du taler om. Ja.
Altså, der er sådan en neurotisk, lidt ældre dame, og jeg sad sådan og tænkte, hvor fanden er det, jeg har set hende før?
Dødbringende Måben.
Ja, men også endnu længere tilbage.
Okay,
hvad er det?
Vi skal helt tilbage til Moonlightning. De heldige helte, som var Bruce Willis' gennembruds tv-serierolle, hvor at han var sådan en komisk rolle i sådan et detektivbureau, sammen med, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder.
Goldie Hawn?
Nej, yes, lige præcis. Altså det var jo den rolle, hvor at Bruce Willis brød igennem med, og det var derfor, at folk var så sådan med at skulle kaste ham i Die Hard, sådan, så vi sådan, ej, han er en komedieskuespiller. Og der spiller hun deres sekretær, og jeg sad sådan og tænkte, hende har jeg bare ikke set i et årti, og ganske rigtigt, jeg har aldrig set hende i andet. Men hun spiller rigtig godt i den der lille birolle, som den er super neurotiker, ikke?
Det er som om, alle får ligesom et lille moment til at shine.
Faktisk ja. Altså alle birolle skuespillere får, de har ikke alle sammen betydning for hovednarrativet, men de får et moment to shine.
Også ham, den sorte portørende-agtige person, som går og hunser rundt med dem derinde.
Som er, hvad hedder han? James Monroe Eagleheart.
Klasse navn. Yeah. Han kunne være den nye Mr. T.
Det kunne han.
Men jeg synes bare, for lige at opsummere, at noget, der kendetegner en god serie, det er, at den måske er lidt polariserende, sådan så, at der er nogen, der er helt vilde med den, og nogen, der ikke kan lide den overhovedet. Fordi,
det betyder, at den har noget på hjertet, ikke?
Den har noget på hjertet, ikke også? Og det, man skal sgu ikke, man behøver ikke at please alle, fordi hvis man gerne vil please alle, så pleaser du ikke nogen.
Og jeg synes også, altså den her serie er for mig et sådan et eksempel på, når enden er god, er alting godt, ikke? Altså fordi jeg kedede mig lidt undervejs. Jeg synes, der var ujævne ting, men jeg kan ikke sætte en finger på skuespillet. Jeg kan ikke sætte en finger på, at produktionsværdien, det altså visuelt, er den fandme også flot. Selv de scener, jeg ikke sådan, jeg synes, det blev kedelige. Så altså, og slutningen er bare super god. Altså den får rundet fint af, og det er jo det, man til gengæld ikke kan sige om alle serier, man synes, der har været rigtig gode.
Og også
så bliver de sluttet på en ærgerlig måde.
Også fedt, at de kender deres besøgstid, og de ikke kommer til at malte den i flere sæsoner. Det er bare slut nu, og det er sådan, det skal være.
Modern Family. To be continued.
Og med den note, så vil vi gerne sige tak for nu. Hvis du har en mening om Maniac, så kan du tweet os på @streamone på Twitter.
Du skal ikke have skræmt af, at det kun er Anders Zimmer, der retweeter vores tweets.
Jeg har forberedt mig på et hav af tweets.
Nu vil vi gå over og kæle for studiekatten, og det er ikke en metafor for noget.
Wow.
Vi høres på den.